Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre tratamentul obezității, una dintre bolile civilizației care afectează din ce în ce mai mulți oameni și la vârste din ce în ce mai tinere. Alături de mine în studio se află doamna doctor Svetlana Ciocârlan, managerul clinicii Premed, medic rezident în chirurgie generală. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Pentru a vorbi despre obezitate, invitam de obicei fie un medic de familie, fie un nutriționist, fie un endocrinolog, dar iată că astăzi există tratamente moderne ale obezității care implică intervenția chirurgului. Vom vorbi despre operațiile pentru scăderea în greutate, dar înainte de aceasta vom vedea ce alte tratamente sunt mai des folosite și poate chiar mai bune. Dumneavoastră veți putea intra în direct peste aproximativ 20 de minute. Numărul de telefon al postului Radio Vocea Speranței este 0314-378-379. Aici vom sta de vorbă cu dumneavoastră în direct. Haideți să vedem pentru început când vorbim despre obezitate, de la ce greutate corporală și de la ce circumferință abdomenului încolo.
Ca să definim mai întâi obezitatea, obezitatea este un sindrom endocrin manifestat prin dezvoltarea excesivă a țesutului adipos și însoțit de suferințe organice multiple. Sunt doi indicatori cei mai cunoscuți, indicele de masă corporală și circumferința abdominală. Indicele de masă corporală care depășește valoarea de 25 se include deja la supraponderal. Între 30 și 35 obezitate de gradul 1, 35-40 obezitate gradul 2, peste 40 obezitate de gradul 3.
Și cum se calculează acest indice de masă corporală? Ce parametri sunt luați în calcul?
Greutate pe înălțime la pătrat. Este foarte simplu, la îndemâna oricui și poate verifica individual greutatea corporală.
Așadar, dacă avem un indice de masă corporală mai mare de 25,
nu suntem încă în stadiul de obezitate, da. Suntem supraponderali, dar există anumite riscuri care se asociază și cu acest nivel de supraponderal. Și trebuie luate măsuri pentru ca să nu ajungem la obezitate, care deja este o boală, conform deciziei Organizației Mondiale a Sănătății.
Vom vedea în continuare și de ce este obezitatea o boală, care sunt consecințele ei, pentru că, practic, noi ne gândim doar la aspectul estetic, faptul că o persoană este mai plinuță, poate să nu fie neapărat un lucru rău sau poate să nu o deranjeze nici pe acea persoană, nici pe cei din jur, dar există niște consecințe asupra sănătății verificate în timp și care trebuie cumva stopate, pentru că se ajunge la diverse complicații care pun viața în pericol. Așadar, ați zis că primul indicator ar fi indicele de masă corporală, care se calculează greutatea
pe înălțimea la pătrat.
Și al doilea indicator ar fi circumferința din jurul burții, da?
Da.
Abdominală. Care sunt valorile maxim permise, să zic așa?
88 la femei și 102 la bărbat. Astea ar fi de centimetri.
Da, există.
Se poate lua un centimetru și fiecare își poate măsura circumferința abdominală individual.
Deci 88 la femei
și 102 la bărbat.
La bărbat. Dacă circumferința din jurul burții este mai mare de atât, înseamnă că, din păcate, vă încadrați în categoria persoanelor care suferă de obezitate. Termenul obez este puțin, nu știu, neplăcut, poate chiar discriminator adesea. Dar dacă spui persoană care suferă de obezitate, abia atunci accentuezi cu adevărat că este vorba despre o boală. Ce consecințe are obezitatea? De ce este ea considerată o boală gravă?
Este o provocare pentru Organizația Mondială a Sănătății, combaterea obezității. Chiar au spus că este mai dificil să combată obezitatea decât alte probleme de sănătate pe care au reușit oarecum să le rezolve, cum ar fi bolile infecțioase prin antibioterapie, prin vaccinare. În schimb, obezitatea este foarte greu, chiar foarte greu de combătut, chiar se consideră aproape o boală incurabilă și chiar pentru că este foarte dificil de abordat pacientul cu obezitate. Și o altă problemă care se pune este legată de faptul că, deși este o boală care poate fi prevenită 100%, este chiar o boală care poate fi prevenită, managementul este foarte dificil și presupune o interacțiune interdisciplinară între medicul de medicină generală, nutriționist, internist, cardiolog, un specialist în boli de nutriție, diabet și boli de nutriție, kinetoterapeut, psiholog. Deci este nevoie de o echipă întreagă pentru combaterea obezității.
Vom vorbi despre cauze și atunci vom reveni la această idee de echipă, pentru că, practic, sunt multiple cauze care pot conduce la obezitate. Dar pe mine m-ar interesa întâi ce se întâmplă dacă o persoană este obeză și nu face nimic. Îți spune, eu sunt mulțumit așa, asta e, merg înainte. Ce boli pot să apară sau ce complicații pot să apară în organism în timp?
Cele mai frecvente sunt cele cardiovasculare. Tot ce presupune boală cardiovasculară, cardiopatie ischemică, insuficiență cardiacă, afectarea vaselor cu apariția atacului vascular cerebral, tromboembolism pulmonar, tromboflebite din sfera cardiovasculară. Apoi diabetul de tip 2. Majoritatea pacienților cu diabet sunt obezi. Complicații osteoarticulare cu artrită, cu dureri lombare datorită greutății în exces.
Sunt solicitate foarte mult articulațiile.
Exact. Da. Complicații endocrine cu apariția tulburărilor menstruale la femeie, cu hirsutism și alte probleme care pot să apară datorită dezechilibrelor hormonale. Pentru că, având atâtea grăsimi în organism, se formează colesterol, al din colesterol este materia primă pentru tot felul de hormoni, și apar în felul acesta dezechilibre hormonale.
Da.
Alte complicații sunt legate de anumite probleme psihice. Să știți că persoanele obeze suferă de depresie mult mai frecvent decât persoanele obișnuite, de stigmatizare socială.
Deși există așa un stereotip că persoanele grăsuțe sunt mai vesele, sunt mai bine dispuse, sunt bonome. Există acest stereotip și chiar mulți, am citit chiar un caz clinic descris de un psiholog într-o carte în care persoana care avea obezitate se chinuia și făcea un efort suplimentar ca să întărească acest stereotip, să pară tot timpul veselă, deși era prăbușită în interior și deprimată. Adică, cred că și societatea pune presiune asupra persoanelor care suferă de anumite boli, chiar și prin aceste stereotipuri.
Aș mai completa aici. Chiar au fost niște mișcări ale persoanelor obeze pentru a lupta împotriva stigmatizării sociale, însă li s-a atras atenția asupra consecințelor negative asupra sănătății care le are obezitatea și, prin urmare, deși au anumite drepturi ca și individ, trebuie să ia măsuri pentru combaterea acestei boli.
Da, adică nimeni nu spune că trebuie să stigmatizeze o persoană cu obezitate, dimpotrivă. Are nevoie de suportul familiei și al prietenilor ca să lupte împotriva bolii. Aici e problema.
Alte complicații legate de obezitate sunt cele oncologice. Persoanele obeze pot dezvolta tot felul de tumori, cancer de sân, cancer de endometru, la bărbat cancer de prostată, iarăși datorită acestui bombardament hormonal asupra organelor genitale. Cancer de colon, iarăși se înscrie la persoanele obeze mai frecvent decât în populația normoponderală.
Aici cred că am speriat suficient. Eu una m-am cam speriat. Sunt niște efecte foarte grave în timp, niște afecțiuni pe care trebuie să le luăm în seamă și de aceea cred că e important să știm cum tratăm obezitatea. Despre acest lucru vom vorbi în a doua parte a emisiunii, pentru că sunt foarte importante cauzele. Cum se ajunge la obezitate?
Cel mai simplu mod de a spune este un aport de alimente excesiv față de consumul energetic. Practic, se mănâncă mult și se consumă această energie foarte puțin. Și această energie se acumulează și persoana devine obeză.
Am tradus pentru Speranța TV mai de mult o emisiune realizată la Loma Linda. Și era acolo un medic care spunea că organismul nostru a fost conceput pentru un alt tip de societate, pentru o societate în care omul mânca, chiar mânca alimente bogate în grăsimi, dar și muncea foarte mult fizic, muncea o zi întreagă ca să-și procure hrana, pe când în prezent nu se mai întâmplă același lucru.
Da, în primul rând, persoanele care au ajuns să devină, au devenit obeze, sunt persoane care mănâncă foarte mult și nu fac mișcare. Deci prima cauză ar fi o hrană în exces și chiar s-a observat că în țările dezvoltate este un semn al bunăstării. Nu aș numi chiar un semn al bunăstării o hrană în exces, adică mâncatul în exces, ci mai degrabă o lipsă de educație în ceea ce privește dieta.
Dar poate n-ar trebui să fim chiar atât de, să zic, severi cu oamenii care mănâncă în exces, pentru că dacă ne uităm la televizor sau pe stradă, vedem extrem de multe reclame. Toate reclamele astea sunt făcute de niște specialiști care știu cum funcționează mintea umană și când îți deschide la televizor auzi cum se deschide o sticlă de băutură carbogazoasă și auzi sunetul și vezi oamenii ăia fericiți și vezi 5 astfel de reclame în câteva ore. Nu are cum să nu te influențeze lucrul acesta. Adică, indiferent cât de puternic ai fi, tot există riscul ăsta.
Da, există și din acest motiv în Marea Britanie s-au luat niște măsuri de a fi interzise în școli comercializarea de băuturi dulci, care conțin o cantitate foarte mare de zahăr. Problema la obezitate nu este dată neapărat de consumul de alimente bogate în lipide, ci și de alimentele bogate în carbohidrați. Și în mod special carbohidrații simpli, care se găsesc zahărul dintr-un pahar de Coca-Cola sau alte băuturi carbogazoase, din ciocolată, din prăjituri. Acești carbohidrați simple ar trebui înlocuiți cu carbohidrații complexi.
Care unde se găsesc?
Se găsesc în mod special în cereale, în cereale integrale. Este cel mai bun exemplu. Orez integral, acele cereale de la micul dejun despre care toată lumea a auzit, conțin carbohidrați complexi, conțin și fibre alimentare care contribuie la metabolizarea glucozei, astfel încât să nu ajungă să se depună, să se formeze din glucoză, trigliceride și să se ajungă să se umfle adipocitele, să ne exprimăm așa.
Deci, combinația asta dintre lipide și glucide este foarte dăunătoare organismului.
Mai ales când mâncăm la o masă combinat glucide simple cu lipide, cum ar fi cartofii prăjiți cu să zicem, o bucată de carne bogată în grăsime.
Adică mâncarea românului, ce să mai... Acum, cred că pe vremuri, pe vremea bunicilor și străbunicilor noștri, nu existau atât de multe alimente prelucrate sau bogate în energie, dar sărace în principii nutritive, cum există acum. Căci mă întrebam, de ce oare te duci la un fast food și îți cumperi un meniu și după 2 ore ți este din nou foame? Adică există așa un cerc vicios din care o persoană nu reușește să iasă, decât dacă primește, bineînțeles, îndrumare sau ajutor. Când alimentele mâncate de străbunici erau mult mai simple, aveau grâu integral și orez integral direct de pe câmp.
Da, așa se întâmpla și acum, pentru început, pentru om este important gustul, pofta. Și pentru că au gustat acele alimente care sunt bombe calorice, au devenit persoane obeze. În schimb, dacă ne educăm gustul în a ne hrăni cu alimente simple, cu glucide complexe, cu grăsimi nesaturate, nu vom ajunge niciodată să ne îmbolnăvim de obezitate.
Așadar, foarte practic, în privința dietei, dumneavoastră ne spuneți să înlocuim glucidele simple din prăjituri, din fast food, din aceste alimente foarte prelucrate și rafinate și să le înlocuim cu fructe, cu cereale, da? Da. Deci cu aceste glucide complexe care necesită un efort din partea organismului ca să le digere.
Și nu numai, conțin și substanțele necesare unui metabolism cât se poate de normal. Adică, vă dau un exemplu, bobul de grâu în coaja lui conține vitamina B1, B6, doi catalizatori foarte importanți în metabolismul glucozei și, prin urmare, nu vei ajunge să te îngrași dacă mănânci o cereală integrală.
Bun, când ne referim la cerealele integrale, nu ne referim la acele produse și acelea foarte amestecate și cu mult zahăr pe care le putem găsi în supermarket, ci efectiv la cerealele pe care le amestecăm noi acasă și le facem diversele combinații.
Da, trebuie să avem mare grijă când mergem la cumpărături, să ne uităm ce conțin acele cereale care se comercializează, pentru că ele pot conține zahăr și atunci combaterea obezității nu va fi eficientă.
Bun, spuneați că pe lângă alimentația aceasta necorespunzătoare și bogată nu doar cantitativ, ci și în substanțe, să zicem, care îngrașă, mai este și sedentarismul.
Da,
faptul că nu facem activitate fizică. Cum am putea să introducem activitatea fizică în viața noastră de zi cu zi, neavând probabil timp sau bani de sală?
Iarăși revenim la educație. Suntem obișnuiți să urcăm în mașină în loc să mergem pe jos, să folosim scara rulantă în loc să urcăm niște scări și trebuie mare atenție. Dacă ne vom lua timp, măcar jumătate de oră pe zi, să mergem pe jos sau să facem o activitate fizică, iarăși vom combate obezitatea sau nu vom preveni apariția obezității. Sunt câteva exemple simple. Mersul pe jos, într-un ritm mai vioi, urcatul scărilor, jumătate de oră de alergat, dar nu un efort susținut, mai ales pentru persoanele cu probleme cardiovasculare, un efort susținut ar putea să fie dăunător.
Da. Mă gândesc acum că o persoană obeză ar avea și dificultăți în a face un efort fizic foarte mare. Cred că totul trebuie început treptat, nu?
Da, este un cerc vicios. Le este foarte greu să se miște, au mobilitatea redusă, unii au probleme, cum ar fi tromboflebite, au dureri la mers și atunci mersul pe jos este cel mai bun sport. Este indicat tuturor grupelor de vârstă, de la copilul de un an până la vârstnic. Poate orice om care are integru sistemul locomotor ar putea să beneficieze de acest sport fără efecte adverse.
Da, mă gândeam și eu că pe distanțele din București este greu să mergi pe jos. Există însă totuși soluții, să iei un tramvai și să cobori mai repede cu două stații, să mergi totuși măcar 10-15 minute la unul dintre drumurile spre muncă. Adică ar fi soluții. Totul este să existe motivație și bunăvoință.
În statele europene sunt tot felul de inițiative pentru a combate obezitatea și una dintre ele este favorizarea mersului la serviciu cu bicicleta sau cu trotineta. Și am fost încântată să observ că pe Calea Victoriei în București s-au pregătit niște piste pentru bicicliști și în felul acesta persoanele care locuiesc mai departe de serviciu ar putea să ajungă la serviciu cu bicicleta.
Problema este cum ajungi cu bicicleta pe Calea Victoriei, pentru că până acolo este un sport extrem. Trebuie să te strecori fie printre mașinile parcate pe trotuar, fie printre mașinile care circulă pe stradă. Deci, probabil că o soluție ar fi să mergi cu mașina până la Calea Victoriei și să iei bicicleta pe acele piste de bicicliști. Revenind la discuția despre cauzele obezității, despre dietă și mișcarea, exercițiu fizic, am tot discutat. Mai sunt și alte cauze medicale, o boală care poate să conducă la obezitate, o disfuncție a glandelor endocrine care să favorizeze obezitatea.
Cele mai frecvente cauze sunt acestea două pe care le-am menționat, dar sunt și altele. Există cauze genetice, s-au observat modificări la nivelul persoanelor în sensul apetitului, adică modificări genetice pentru un apetit exagerat sau pentru metabolismul, care este mai încetinit.
Metabolism mai lent, da.
Dar nu înseamnă că aceste persoane, dacă mănâncă puțin, vor ajunge obeze. Contează foarte mult aportul. Alte cauze medicale ar fi anumite tulburări endocrine care sunt în afecțiuni tiroidiene, hipotiroidism, sindrom Cushing. La fel, nu sunt foarte frecvente. Se întâlnesc, dar nu atât de des ca cele primele două cauze. Sunt anumite afecțiuni congenitale, sindromul Prader-Willi, de exemplu, care prin asta se caracterizează o hiperfagie și persoana este obeză. Chiar pentru acești copii se indică chirurgia obezității la o vârstă mai mică.
Da.
Alte cauze ar fi anumiți factori de mediu, anumiți poluanți care pot să determine un metabolism centrat spre depunerea de grăsimi. Chiar o
stresul.
Stare. Stresul este foarte important și unii determinant.
Unii slăbesc de la stres, alții se îngrașă.
Da, stresul creează o tensiune în interiorul individului și unora le determină scăderea poftei de mâncare, iar altora, din potrivă, un apetit exagerat.
Aici, la aspectele psihologice, chiar am ascultat de curând un interviu care va fi transmis și în emisiunea de vinerea aceasta. Un medic de la Harvard spunea că noi asociem actul de a te alimenta, de a ne alimenta, cu niște amintiri din trecut. Adică dacă noi, când eram mici, mâncam o anumită prăjitură pe care ne-o făcea mama în weekend sau sâmbătă sau de ziua noastră, acum, la vârsta adultă, asociem această prăjitură cu amintirea aceea plăcută, cu starea de bine pe care ne-o aducea în copilărie, cu starea pe care o are copilul, sentimentul că este ocrotit. Și de fiecare dată când ne simțim rău și dorim o eliberare de acele emoții negative, la ce apelăm cel mai repede? la mâncare. Și atunci poate că de foarte multe ori obezitatea are o cauză psihologică, o stare negativă, o depresie sau o situație stresantă la locul de muncă și atunci este ca un fel de fugă
da,
de realitate.
Da, un refugiu din lumea reală și mai ales că este plăcut să mănânci. O prăjitură care arată foarte bine este pentru om este stimulant atât vizual da. Și nu mai vorbim de mirosul pe care îl simțim când trecem pe lângă o gogoșerie.
Există o dependență de zahăr? Se poate vorbi despre dependența de zahăr cum se vorbește despre dependența de tutun, de exemplu?
Nu am găsit în literatură despre o astfel de dependență și chiar obezitatea nu este considerată o boală psihică. Ea poate fi combătută, tratată prin educație, prin anumite
psihoterapie, adică tratament complementar, să zic
da.
Așa.
Nu cred că se poate vorbi de o dependență de zahăr. A fi dependent înseamnă a recurge la anumite mijloace, poate care depășesc legalitatea pentru a-ți obține produsul dorit.
Asta dacă este
toleranță.
Greu de obținut, da, zahărul e pe toate drumurile. Da, am înțeles. Deci nu se consideră că ar fi o dependență de zahăr. Totuși, de unde nevoia asta de a mânca dulce acum, imediat, pentru care o au foarte mulți oameni?
Datorită supra-solicitărilor, fie că e vorba de cele fizice, fie că e vorba despre cele intelectuale, stresul întotdeauna se asociază cu o scădere a nivelului de glicemie la neuron și în felul acesta apare dorința aceasta de a un aport rapid al energiei către neuron. Neuronul este o celulă care este dependentă de glucoză și o introduce fără ajutorul insulinei și în momentul în care nivelurile scad, atunci imediat simți nevoia. Plus că se activează hormonii de stres care toți sunt hiperglicemianți și simțim această nevoie de a consuma da. Dulce când trecem printr-un moment dificil.
Și alternativa care ar fi? Alternativa sănătoasă. Bun, să nu trecem prin stres. Bun, asta am înțeles și știm cu toții, dar este greu de îndeplinit. Dar dacă ne scade totuși glicemia, ce ar trebui să mâncăm?
Acum am spus și mai devreme, înlocuim glucidele simple cu glucide complexe și ați amintit de fructe, este o idee foarte bună când treci printr-o situație stresantă și simți nevoia să iei ceva dulce, să nu te îndrepți spre o bomboană, ci spre un fruct.
Da. Facem acum o scurtă pauză. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări. Numărul nostru este 0314-378-379. Vom vorbi în continuare despre tratamentul obezității din punct de vedere al stilului de viață, tratamentul medicamentos și, bineînțeles, tratamentul chirurgical, pentru că doamna doctor este medic-chirurg. Așa că vă așteptăm și pe dumneavoastră cu întrebări legate de subiectul de azi. Ne întâlnim așadar peste câteva minute.
Revista Viață plus Sănătate din luna octombrie lansează întrebarea: este lipsa de voință factorul determinant al greutății corporale? Citește despre osteoporoză, boala care nu strigă. Care este rolul vitaminei C în prevenirea și tratamentul răcelii comune? Pentru abonamente telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. La Centrul de Sănătate Herghelia avem soluții practice pentru cele mai negruțătoare boli.
De 16 ani, mii de pacienți au descoperit remedii eficiente pentru obezitate, diabet, hipertensiune arterială și alte boli de inimă.
Iar oaspeții sănătoși s-au relaxat și au învățat cum să prevină toate aceste boli.
Fii și tu unul dintre cei care aleg să-și schimbe viața în bine.
Sună la 0265-324-010 sau accesează site-ul herghelia.org.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio, Vocea Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre tratamentul obezității. Dacă în prima jumătate de ora emisiunii am vorbit despre cauze și despre lucrurile care stau în puterea noastră pentru a preveni obezitatea, Acum vom vorbi despre tratament. Alături de mine în studio se află doamna dr. Svetlana Ciocârlan, care este medic rezident chirurgie generală și managerul clinicii Premed. Dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul 0314378379 în minutele următoare cu întrebări despre tratamentul obezității. Foarte pe scurt, la început, în ce constă tratamentul obezității? Ne puteți enumera direcțiile în care merge un medic la care se prezintă un pacient cu obezitate?
Când vorbim despre tratamentul obezității, trebuie să avem în vedere două obiective. Primul este scăderea ponderală și al doilea ar fi menținerea scăderii ponderale, care este la fel de importantă. Primul obiectiv pe care îl avem este schimbarea stilului de viață. Fără acesta, rezultatele sunt destul de slabe.
Vom reveni la această discuție. Deci, stilul de viață sănătos, care să mențină greutatea corporală optimă, este primul pas. Al doilea?
Al doilea este tratamentul medicamentos, anumite medicamente care au fost acceptate pentru tratamentul obezității și al treilea este tratamentul chirurgical.
Bun. Cunoscând toate acestea, haideți să ne întoarcem la prima etapă. Vine pacientul la medic și primul pas pe care îl face medicul este o educație sau chiar o cură pe care îi o prescrie, astfel încât să-și modifice stilul de viață.
Este foarte frumos să vină pacientul la medic, dar de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Încearcă tot felul de regimuri alimentare, de schimbare a stilului de viață cu tot felul de rețete pe care le-a auzit din mass media, care nu sunt de cele mai multe ori sănătoase și cu rezultate pe termen lung foarte slabe. Dar dacă totuși un pacient obez se adresează unui medic, eu aș spune că este un prim succes, pentru că are posibilitatea de a beneficia de sfaturi cât se poate de adaptate individului în parte.
Au timp medicii să se ocupe de asta?
Ar trebui să-și facă timp. Cum am spus și mai devreme, există o echipă întreagă de specialiști implicați în combaterea obezității. Și chiar ne dorim ca și la clinica Premed să oferim servicii pentru combaterea obezității, pentru că avem deja un nutriționist cu experiență. Avem kinetoterapeuți cu experiență în programe de slăbit individuale, având anumite cunoștințe medicale, astfel încât beneficiile să fie cât se poate de bune. De asemenea, un psihoterapeut, pentru că fără suport psihologic, rezultatele iarăși sunt destul de slabe și cu recăderi.
Cred că este foarte greu să mănânci conform unui regim alimentar prescris de medic și în același timp să faci și sport și de multe ori simți că vrei să renunți, nu mai ești motivat și atunci probabil că intervine și psihoterapeutul cu susținere, cu analiza emoțiilor pe care le simți și știind că e cineva acolo alături de tine, poți să o duci mai departe.
Fără cele trei lucruri, rezultatele sunt destul de slabe. Adică dacă ținem doar un regim alimentar, fără să facem exercițiu fizic, fără un suport psihologic, rezultatele nu sunt destul de slabe. Sau dacă facem doar sport, sau dacă avem parte doar de un sprijin, să spunem așa, al tării de suflet, la fel, nu vor fi rezultate pe termen lung.
Avem un apel telefonic în acest moment. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Daniel, vă deranjează din Maramureș, mă sun.
Da, ne bucurăm că ne ascultați. Vă ascultăm cu întrebarea dumneavoastră.
Întrebarea mea este în felul următor, că se discută foarte mult despre starea de obezitate și suntem conștienți de faptul că foarte puțini oameni au o greutate potrivită vârstei. Acum, am citit foarte multe cărți și foarte multe emisiuni am ascultat și toate tratează persoanele care sunt supraponderale, dar foarte puțin se discută despre oamenii care sunt subponderali. Și, de exemplu, am încercat foarte multe metode, am fost chiar și la medic și nu pot să iau în greutate. Deci se discută foarte mult despre obezitate, dar există și altă categorie de oameni de care noi nu se ocupă nimeni, practic, mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Ce se poate face în acest sens?
Vă mulțumim pentru întrebare și este poate pentru mine o temă pentru o emisiune viitoare. Căci, într-adevăr, nimeni nu se gândește că e o problemă să fii subponderal. Și aș vrea să vă promit că voi căuta un nutriționist cu care să discut pe tema asta. Așadar, ce se întâmplă cu persoanele subponderale, foarte pe scurt, că nu e tema emisiunii de azi?
De ce este importantă obezitatea? Pentru că aduce cu ea o mulțime de probleme de sănătate.
Pe și când ai mai puține kilograme...
Da, ești mai puțin expus unor riscuri de a face anumite boli. Persoanele slabe sunt mai sănătoase. Dar și aceste persoane pot beneficia de tratament și primul același tratament este tratamentul prin schimbarea stilului de viață. Este vorba de un aport mai mare de alimente față de un om normal și la fel recomand alimentele sănătoase. Când eram studentă, o profesoară de la facultate ne spunea că persoanele care sunt grase trebuie să mănânce multe vitamine. Cele care sunt slabe trebuie să mănânce multe vitamine, pentru că aceste vitamine determină o direcționare a metabolismului într-un anumit sens, fie către depunerea de creșterea greutății corporale, fie pentru scăderea greutății corporale.
Da, creșterea în greutate este un subiect în sine dificil, așa că vom discuta despre el cu altă ocazie. Revenind la tratament, stilul de viață este așadar foarte important și foarte greu de schimbat, tocmai datorită tot implicațiilor. Ca să mănânci sănătos, îți trebuie bani, îți trebuie timp. Este mult mai rapid să te duci să dai un leu 50 pe un covrig, care este nesănătos, evident, dar este rapid și ieftin. Avem încă un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre tratament. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Încerc să vă vorbesc pe scurt, deși la mine e tare complicat. Sunt bătrână, dar sunt sigură că sunt obeză. Că am 1,50 înălțime.
Da.
Și am 76 de kilograme. Și problema mea e mai gravă. Am făcut o operație de plămân, am avut cancer pulmonar. Mi-a spus plămân, nu e posibil să mai am cancer pe undeva, ce nu știu. Așa, da, și...
Îmi pare rău.
Mulțumesc. Și am început să mă îngraș la 40 de ani, după ce știam că am o hipertiroidie până la 40 de ani. La 40 de ani mi-am făcut o ecografie, cred, tiroidiană, dacă zic bine, și mi-au spus că am tendințe de îngrășare. Eu n-am crezut pentru că eram foarte slabă. La 40 de ani, bineînțeles că n-am luat măsuri, așa, am intrat foarte repede la menopauză, chiar la 40 de ani am intrat. Și am început să mă îngraș și în momentul ăsta am 76 de kilograme. N-am reușit să scad decât 2 sau poate 3 kilograme, nici eu nu știu cum. Problema este că mă confrunt cu, chiar în acest moment, sunt foarte bolnavă, de abia mă țin pe picioare. Mai sunt și singură în casă și am o constipație cronică și nu știu dacă nu cumva și asta de obezitate. Îmi cred și eu, pentru că nu știu. În afară de asta am nodul tiroidien. Deci ce sfat aș putea să-mi dați când la mine problema e așa de
foarte complexă, da, într-adevăr, da. Și cu boli asociate.
Da.
Ar trebui totuși să fie consultată de un endocrinolog, să vedem exact despre ce e vorba, dar ceva practic și foarte simplu, care ar putea doamna să îl facă în viața ei, este să adopte un regim alimentar hipoglucidic și hipolipemiant, adică să reducă cantitatea de glucide, cantitatea de kilo de calorii pe zi de la 500 până la între 500 și 1000 pe zi și de asemenea cantitatea de grăsimi din dietă ar trebui redusă la o treime din cantitatea consumată în mod normal.
Asta e problema, că fără un nutriționist care să evalueze starea persoanei respective și să-i spună exact mănânci asta, nu mănânci asta, să-l consulte peste încă 2 săptămâni sau o săptămână, să vadă cum evoluează. E foarte greu. Ce înseamnă să reducem cantitatea de glucide? Pentru că am senzația că murim de foame, adică ni se face foame și trebuie să mâncăm.
Dacă mâncăm o pâine pe zi, trebuie să reducem această pâine, să zicem, la o treime. Mâncăm doar o treime dintr-o pâine într-o zi. Dacă punem în supă 3 linguri de ulei, vom pune una singură. Deci totul se reduce în momentul în care gătești. Iar legat de constipație, că a întrebat doamna, într-adevăr, persoanele care au tendința spre constipație au și tendința de a se îngrășa. Prin urmare, constipația poate fi evitată foarte ușor prin o dietă bogată în fibre alimentare.
De exemplu, dacă ar mânca cereale integrale, ar ajuta-o și la slăbit și la constipație, cred, da, zic
da,
eu.
Da, cu siguranță.
Bun, avem încă un apel telefonic și acesta este ultimul apel telefonic din emisiunea de azi, pentru că nu am reușit încă să vorbim despre tratamentul medicamentos și chirurgical al obezității. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Da, sunt din Bihor și mă numesc Rina. Am vrut să întreb pe doamna doctor, am născut în urmă cu 2 ani și am rămas cu un număr mare de kilograme, nu le mai pot da jos, mai ales din zona abdomenului și așa, șolduri, orice aș face, parcă nu mai pot să slăbesc. Nu știu ce aș putea să iau sau...
Da, toate doamnele se confruntă cu această problemă sau majoritatea. După naștere, într-adevăr, rămâne o masă corporală modificată față de momentul de dinaintea sarcinii. Tratamentul este același și pentru această problemă a doamnelor care au născut, au alăptat, este același. Regim alimentar, exercițiu fizic, suport psihologic... Și nu vă recomand medicamente și tratament chirurgical. Acestea, ultimele 2, sunt pentru anumite situații speciale și le vom aminti puțin mai târziu. Dar dacă dumneavoastră veți avea un regim alimentar împreună cu exercițiu fizic zilnic și cu un suport psihologic, dacă nu beneficiați de un psiholog, un psihoterapeut care să vă susțină, e foarte important suportul social, un grup cu care puteți noastră să vă întâlniți și să împărtășiți anumite obiective pe care le aveți și mai ales să vă poată evalua. Trebuie făcut o agendă, un meniu pe o săptămână, un jurnal alimentar, astfel încât să ne punem anumite obiective și cu ajutorul celor din jurul nostru, a familiei, a prietenilor, a unui grup suport, să vedem dacă am atins acele obiective. Altfel, succesul este destul de departe.
Da, aș vrea să vă întreb anumite produse sau nu știu ce aș putea să mănânc.
Dumneavoastră trebuie să aveți un regim alimentar echilibrat și anume să consumați carbohidrați, lipide și proteine în fiecare zi. Dar cantitatea de carbohidrați și de lipide trebuie mult diminuată și înlocuirea carbohidraților simpli cu acei carbohidrați complexi. De asemenea, lipidele saturate, grăsimile saturate trebuie înlocuite cu grăsimile nesaturate. Evitați alimentele bogate în colesterol. Adică alimentele de origine animală conțin colesterol.
Dar nu consum aproape deloc.
Vă felicit pentru acest lucru și nu uitați fibrele alimentare. În fiecare zi, dacă consumați 1 kilogram de fructe și legume, veți asigura fibrele. Dacă mai asociați și cereale,
mai
iarăși.
Mai am o problemă care, nu știu, după ce consum fructe sau așa, parcă așa de tare mă umflu, nu știu, nu se pot fermenta sau nu știu ce probleme am.
Da,
Chiar săptămâna trecută am pățit.
Ați fost la un gastroenterolog să vedeți?
Nu.
Este foarte dificil să se dea regimuri alimentare așa pe scurt într-o emisiune. Noi astăzi am încercat să vă spunem câteva principii și dacă dumneavoastră considerați că doriți sau vă doriți foarte mult să slăbiți, cred că ar trebui să mergeți la medicul dumneavoastră de familie și sunt rugat să vă dea o trimitere pentru un nutriționist. Întotdeauna da. Nutriționistul va analiza mai bine situația, dacă puteți să țineți un anumit regim sau altul, veți discuta, veți spune chiar ce alimente vă plac sau vă fac bine și acest nutriționist vă va ajuta ca folosind aceste lucruri să puteți să țineți o dietă. Este aproape imposibil să vă dăm noi pentru dumneavoastră fără să vă cunoaștem o rețetă. Oricum, mă bucur că măcar ați sunat și v-ați exprimat dorința de a slăbi și vă doresc succes în acest
lucru.
O zi bună, la revedere!
Mulțumesc, la revedere!
Probabil că mai sunt ascultători care se confruntă cu asemenea probleme legate de combaterea obezității și invit, dacă au posibilitatea să vină în București la clinica Premed, acolo pot beneficia de un nutriționist, de un kinetoterapeut care are un program de slăbit pentru ca să-i ajute și, nu în ultimul rând, de suportul psihologic, având psihoterapie.
Noi ne-am dori ca toate lucrurile să dispară, uite așa, pocnind din degete, și să avem un medicament minune care să ne ajute să slăbim într-o lună, care să ne ajute să fim mai buni, mai frumoși și mai deștepți. Spuneți-mi în privința acestor medicamente folosite pentru slăbit. Se fac mari afaceri cu ele și cred că rezultatele nu sunt întotdeauna cele așteptate.
Tratamentul medicamentos nu reprezintă o terapie de succes. Este doar un tratament adjuvant. Fără regim alimentar și fără exercițiu fizic și, nu în ultimul rând, fără o stare de spirit la un nivel încât să permită combaterea obezității, tratamentul medicamentos nu are niciun rezultat. Sunt 4 medicamente care se pot prescrie pentru obezitate, dar ele au anumite indicații și anumite riscuri. Trebuie alese cu mare grijă și eu nu le recomand. Eu consider că omul, dacă are puterea să-și schimbe stilul de viață, să facă exercițiu fizic și să beneficieze de un suport psihologic, nu va avea nevoie de medicamente ca să slăbească.
Ce puteți să ne spuneți despre chirurgie, despre micșorarea stomacului, practic?
Da, este o formă de chirurgie, chirurgia bariatrică. Se pare că se bucură de un mare succes la nivel mondial, este ceva nou și cu rezultate spectaculoase. Persoane de 250 de kilograme au slăbit, au ajuns la 100 de kilograme. Este ceva fascinant și nou și atrăgător pentru persoanele obeze, dar să nu uităm că chirurgia bariatrică are multe indicații și pentru a beneficia de astfel de intervenție este nevoie de o evaluare completă a sănătății, să vedem dacă nu există riscuri asociate cu intervenția chirurgicală.
În timp, o persoană care a beneficiat de o astfel de intervenție chirurgicală trebuie să aibă un regim de viață special sau poate să mănânce ce vrea?
Am auzit o statistică în care se menționa că 50% din persoanele care beneficiază, de exemplu, de operația gastric sleeve, în care se taie marea curbură a stomacului și se micșorează, practic stomacul este transformat într-un tub, și s-a spus că 50% dintre pacienți s-au îngrășat după această intervenție chirurgicală pentru că ei sunt la fel, au același comportament alimentar, nu fac exercițiu fizic și, deși au beneficiat de intervenția chirurgicală fără regim, pe termen lung se poate ajunge din nou la obezitate.
Așadar, oricât ne-am chinuit și oricât ne-am dori, nu scăpăm de disciplina în alimentație. Indiferent ce medicamente am luat, nu putem să mâncăm cât vrem.
Nu. Nu putem și nu ce vrem. Nu tot ce este dulce este și bun.
Da, aici este problema că schimbarea aceasta, care este atât de necesară, este și foarte greu de făcut. Pentru că, după cum spuneam, sunt tentații din toate părțile. Cum povesteați de mirosul de gogoșerie, la fel miroase și shaorma, la fel miros și știu eu ce alte produse de fast food. Au tot felul de arome care le fac absolut imposibil, irezistibile, da? Deci imposibil de evitat. Și am citit un articol despre designul vieții sănătoase. Este ceea ce au încercat să facă în țările civilizate, poate experimental, și faptul că au eliminat din supermarketuri acolo lângă case dulciurile, a făcut ca vânzările de dulciuri să scadă, dar în același timp și oamenii să aibă o viață mai sănătoasă.
Sunt frumoase aceste inițiative, dar în primul rând trebuie să plece de la noi. E vorba de niște tentații cu care ne confruntăm zilnic și pe care noi, prin educație, printr-o stare psihologică puternică, am putea să le evităm. Să biruim ispita de a trece pe lângă o gogoșerie și să nu ne îndreptăm să luăm o gogoașă care este...
Da. Cel mai greu cred că este de luptat cu ispita de acasă. Da. Și atunci eu, de exemplu, asta fac în ultimele câteva luni, îmi fac lista de cumpărături și nu mă abat de la ea. Și pe lista de cumpărături nu se găsește pâine, nu se găsesc biscuiți, nu se găsesc dulciuri, ci toate acestea se pot înlocui cu alune și nuci sau cu fructe. Și în momentul în care tu nu ai în casă mâncăruri care îngrașă, automat nu ai ce să mănânci. Și atunci cauți alternativa sănătoasă. Deci să-ți cumperi doar ce este bine pentru tine și familia ta, ăsta cred că e primul pas.
Este, iarăși apreciez această inițiativă, dar în momentul în care mergi într-un supermarket sunt expuse toate aceste lucruri și acesta este și scopul lor de a crea nevoi pe care tu nu ți le ai.
De aceea trebuie să stai cu nasul în lista de cumpărături, nu te abați de la ea. Aici este voința, pentru că, într-adevăr, interesele firmelor sunt să ne vândă cât mai multe produse și cât mai nesănătoase. Bun, așadar, dacă sunt printre noi oameni care doresc să slăbească, trebuie să se adreseze unui medic. Din ce discipline, din ce domenii?
În primul rând, ar putea să ajungă la medicul de familie, pentru că este la îndemâna oricui, să beneficieze de tratament de medicină primară, după care un nutriționist, un medic internist, un medic diabet și bol de nutriție, cardiolog și, în ultimul rând, la chirurg.
În ultimul rând, atunci când chiar nu se mai poate altceva, dar și atunci înțeleg că trebuie să se mențină un stil de viață sănătos.
Da, ca indicații ale chirurgiei împotriva obezității ar fi un indice de masă corporală peste 40 sau peste 35, dar care asociază comorbidități. Și vârsta este între 18 și 60 de ani. Sunt anumite limite care sunt foarte bine traslate și nu oricine poate beneficia de chirurgia obezității.
Da, suntem la finalul emisiunii, din păcate. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi poate în detaliu despre stilul de viață sănătos. Doamnelor și domnilor, cei care doriți să luați legătura cu doamna doctor Ciocârlan, puteți să aflați numărul de la Radio Vocea Speranței la 0314378379. Aici eu vă vom da toate datele de contact și sper că veți găsi suportul medical și psihologic necesar pentru a lupta cu kilogramele. A fost alături de noi la emisiunea Starea de Bine doamna dr. Svetlana Ciocârlan, managerul clinicii Premed, medic rezident în chirurgie generală. Vă mulțumesc, doamnă doctor, pentru participare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție și vă doresc o săptămână bună și lipsită de alimente care îngrașă. La revedere!